Matthäus chapter 22. Irio ta Yesu sitaro anenga itna ere pare pagir taikeo.
Marunga deo ibage ine mambe marun kapi ere toa ikaro erena kapingan inatele wainga. Mugai isugir panuangan tinamgan ele enen ngata ipalongo girngan. Idota aro enen ngaya iwota isula ele payanga gatila pagir panua toa. Tatikio pagir ngan tinam. Begi tirirgan namunga mo. Be isula ele payanga parengara gatila pagir ta tirenren matua berane.
Gimi ala pagir panua toa nababa gid mugai ta akeo pagir berane. Ega, gauna totoi gir bulmakao ga masilau tetubtu kapepe. Ta danga sisir toa ngarane imata karanga gakus. Nanono anunga toa ngarane ga imisio. Tota anama nganleg enen nga wainga aya.
Yogit payanga tila tikaro toa berawa. Begit pono tilungo marun kapi ele posanga mo. Ebaire ila ayadarangai. Be ere pare ila ikaro ele naurata ngan baranga pat. Be parengara tiluku marun kapi ele payangata tikaro payamongan girta tirau girgati mate. Tota marun kapi ilolo baketa isula ele panua paraungar gatila tipayabungan gir panua papayamo toa ta titun ler tuanga. Ireta marun kapi ikio pagirele payanga pare berane.
Agara, anga wainga aya imisiga ienono. Begir panua toa mugai nababa gir ler iril kemi kemi imata karanga mao. Tota gimi alangan gir edap kapeipe iawa. Ta sapadua gimi agera, ababa gir ga tinamngan enen ngatuane.
Ireta ele payanga tilangan gir edap kapeipe iawa. Ta tiparulu gir panua saparua toa tigera. Iwa gir panua kem kemiga panua papayamo. Ta tibara gir ga tila timarongan luma enen ngaya gairangrangan iwon. Gir busa timamarongan enen nga, ta maron kape irurunga ga ila igera gir. Be toaewa igera yabaire irol ponunga eta kemingan enen nga wainga ea ma. Ta ikeopan.
Legeba, kamaro ga ea dol ponunga eta kemima. Benam dudungangan enen nga tuane.
Be yabato ele posanga eta mo. Pa maron kape ikio pagir ele payanga berane.
Gimi ya kaukau, iaega iwage ta ataro eiga ilagao. Ta idio ngan tibur dorom. To ewaga titangtang payamo ga luok kekakek.
Nalungo, de iwaba panua busa, be isiogir kilerengara ga timan ele panua.
Irio ta gir perisi tila tirau pusanga ngan tobanga era pere ngan pabubunga Yesus. Ngan sa tikim tigera e ikaro pusanga idil payamau etata irangrangan tipamadir e ngan pusanga. Tota, tisula le ralwagau gisingara ero telepanua gat tilapan tatikeo.
Yaba pawatay ngam, gaya watay mambe yao yaba pusanga tautu ngam. Ta yaba pawatay gir panua ngan dewe le rap tautu nga. Yo karo karo nga bakbake kelere mo. Ngan sa yao mata ure baita mo. Pekeo pagay. Hene tutu ingan taol takis kilapan kaisya. Maamarongan.
Be Yesus iwatay ngan lolor paya mao taikeo.
Gimi pano pakaka ngami. Aka maroga atawa pabubunga gaw. Aposolan pateta takisay apagaw.
Iyo tibara ga ilapan. Taikeo pagir.
Sa yanun ga yera yenonongan patwane?
Tatikeo.
Kaisa yanun ga yera?
Taikeo pagir.
Tota, dangaton kaisa, abaraga ilapan kaisa. Bedangaton deo, abaraga ilapan deo.
Git tilongo tu abirawa tatito gragir. Betit nane igatila. Nganaro tuwa iwa, girsaidusi tila pan Yesus. Girsumsum itikeo ga panua mate-mate, tirangrangan tirae mulian mao. Tota, tibetai berane.
Ewa pawatinga am, Moses ibure pusanga berane. Wanga yabaita ele gergeu mao be imate, Eine itar kakauga iwai asape tuawa ta tipopo gergeu iman ewa tuai matewa aya kolinga. Be aro ere karunga tuane iwot pagai gaberane. Arangaranga lima garua ngan iawa ere timamaru. Ar lauta be iwai taine ga kuste imate. Be gisirua ler gergeu etama. Tota itar kakau atange iwai asape tuawa. Be eipare imate tobera. Kakusta itar kakau tolaya iwai eiga imate ga ila irangrangan gir arangaranga toa lima garuawa. Tipopo gergeweta mau be timate. Kakusta taine tuawa imate pare. Tota ngan aro tuaiwa, wanga gir mate tirai mulian. Taine tuaga iman sayirawa. Ansa girtua lima garua tiwai.
Ta Yesu sikoli ler pusanga berane.
Gimi abubung ansa awatai ngan dewele laulu aya pusanga mau. Ga awatai ngan iura mau pare. Ansa murei wanga panua mate tira mulian. Girga tiwai wai mau. Ga tipapa wai ler gerge umau pare. Be girga tiwot mambe gir angelo buburre. Be pusanga ngan gir mate tira mulian. Deo iposa pagimingan ele laulauna. Bekaro gimi awato mao. Keu gaberane. Gau deo ton Abraham ga Aisaka Jacob. Agera. Ei deo togit ponua mate mao. Be ei deo togit ponua matar bibita.
Giripom tilongo birawa tati matala kapi ngan ele pawatainga. Idio tagir. Pero si tilongo mambe Yesu sikaro gagir, saidu si tirangrangan tikoli ele pusanga mao. Tagir pare tiluplup. Tayaba apuaya ere ngangir iwanga ito ba Yesus ta ibeta eiberane.
Yaba pawatay ngam, apu iso kapi ga yasal gir apu to ngarane.
Ta Yesu sikeo.
Yamanda ki mamaron deo kapitao ngan lolom. Gataw taudim, galem watay nga. Apu tuaine kapi ga yasal git apu parengara. Be apu kapi yere pare ene lalaire mambe apu tuane. Haya posanga berane. Ya manda kimlem yabaire pare mambe kim gombulian. Apu to ruane iman posanga ipungan apu to ngarane. Gangan posanga togir panua tibara deo yawa mugai.
Gir perusi tiluplup kati mamaro. Be Yesu sibe tagir berane.
Gimi ake umarongan, eabato tiwato e Kristus. Ega iwot ngan yawa kelere pansai.
Tatikeo.
E yawa kelere pan David.
Ta Yesu sikeo.
Be kamaroga David iwato eabato haya maron. Nansa itautau tutui ibara watainga pan David ta ikeo berane. Maron deo ikeo pan ak maron berane. Eudio mamarungan bagek watai. Ga irangrangan narul am miri tamatama ga tidio ayam ibululoe. Ega, wanga David watu eabato ayam marun. Ega iwot ngan yawa kelere pan David marungan.
Yesu siposa berawa. Bea baeta irangrangan ikuli ele posanga mau. Tota nganadu tuaiwa kaila. Girpanua timataur ngan betanga e ngan pusanga eta pare.